რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, გავუძღვები მას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ დევნილებზე ვილაპარაკებთ, მათ მრავალწლიან პრობლემებზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. ქალბატონო ლელა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო და მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
და ჩვენ სმენელებს ასევე ვეტყვი, თუ კი გექნებათ შეკითხვის დასმის სურვილი ან აზრის გაზიარების, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბოლო პროცესი, ამბავი, რითაც დევნილებმა მიიქციეს ყურადღება და მათ ასეთ ти дрода дрос ჭირდებათ ხოლმე როგორც ჩანს ტყუილა ადამიანები ასეთ მდგომარეობაში არ ჩაიყენებენ თავს ბუნებრივია ეს არის მათი აქცია საპროტესტო აქცია სამინისტროს შენობაში რომელიც აგერ უკვე მერამდენე დღეა თვე
ერთი თვეა უკვე კენინო
თვე გახდა რაც მიმდინარეობს და კვლავ ეს შეხება ბინების პრობლემას ჩვენ გვილაპარაკე ამ ეთერში ადრეც ხო ამ საკითხზე რა არის აქ მიზეზი ამ საკითხის მოუგვარებლობის ბოლომდე ვიცით რომ პროცესი მიმდინარეობს ხომ და ბინები დაკმაყოფილებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში თუმცა ჩვენ სხვა პრობლემებზეც ვილაპარაკებთ ბუნებრივია რა უშლის ხელს იმას რომ არ იწევდეს ეს პროცესი ამ ადამიანების ნაწილის პროტესტს თქვენი დაკვირვებით რა არის ამის მიზეზი?
მოგახსენებ ნინო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ ანუ ეს არის დაუსრულებელი პროცესი და ამდენი წელია ჩვენ აი ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეები ვართ და ხალხი ნამდვილად გაღიზიანებულია. სტატისტიკას გეტყვი პირველ რიგში, რომ დევნილთა 90,000 ოჯახიდან, ანუ 50,000-მდე მხოლოდ დაკმაყოფილებული, ანუ უბრალოდ ნახევარი, შეიძლება 50%, ანუ 50% ისევ რიგში დგას. ტემპები მიხედვით, ანუ როგორც მიდის ეს პროცესი, ეს ალბათ კიდევ 15-20 წელი გაგრძელდება. ეს არის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიდგომა ამ საკითხის მიმართ, ანუ სამინისტროს არ აქვს არც კომპეტენცია, არც უნარი და არც ნება, სურვილი რომ ეს პრობლემა ანუ წელში გატეხოს და ანუ დაასრულოს ეს პროცესი. და ამას გარდა არის ქულათა მინიჭების სისტემა, რომელსაც აპროტესტებენ დევნილები და ეს არის ძალიან დამამცირებელი დევნილებისთვის, რომ მათი პრობლემა, ასე ვთქვათ, ქულებით არ უნდა წყდებოდეს ბინების მინიჭება და ისინი სახელმწიფოს მხრიდან ელოდებიან ბინები დაკმაყოფილებას და დევნილი უკვე არის სტატუსი და მას არ უნდა კიდევ სხვა სოციალური, ასე ვთქვათ, პირობები იყოს, ასე ვთქვათ, განმაპირობებელი ამ პროცესში.
ეს ქულები რიგითობას?
რიგითობას ემსახურება, დიახ, ეს პროცესი არ არის გამჭვირვალე, აქ ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება, დიახ, დიახ. არის საბუთების გაყალბება, მე სამინისტროს დავარქვემდი შარაშკინა კანტორას. წინა ხელისუფლების პირობებში სიტყვიერი ბრძანება იყო მინისტრის დააბოლეთ დევნილები და დღემდე დარწმუნებული ვარ და ვხედავ სიტუაციას, რომ დღემდე ატყუებენ დევნილებს. იქ მონიტორინგის სამსახური, როდესაც მივა ადგილზე და ამოწმებს სიტუაციას, იმას უკვე ამბავი, როგორც უნდა ისე მოა კომისიის, ასე ვთქვათ, შეკრებაზე, სადაც ხდება გადაწყვეტილების მიღება. უამრავ დევნილთა როცა მაქვს შეხება, ანუ ისინი ყვებიან ეს რაღაცას, რომ მე მეკუთვნოდა ბინა, მაგრამ ჩემმა მეზობელმა მიიღო, იმიტომ რომ ის ერთ-ერთი ჩინოვნიკის ნათესავია. არა გვაქვს ფაქტები, ხო, რომელი დევნილი წარმოადგენს ასე ვთქვათ კორუფციაზე ფაქტს, ანუ ამბობენ რომ აი ჩემმა მეგობარმა ნათესავმა ამდენი გადაიხადა და მიიღო ბინა. იმათ უკვე მიღებული ჰქონდათ და გადაყიდეს უკვე, რამდენმა მიიღო და გადაყიდა. ამ ინფორმაციის
ამის აღნიშვნა ძნელი ხო არ არის?
იცით რა არის, ესეთი იდეა გამიშდა რომ იუსტიციის სახლს მიმართო და ვნახო ეს სია, ასე ვთქვათ, გამოვართვა, გამოვითხოვო ოფიციალურად. და შემდეგ შევამოწმო გადაყიდვის, ასე ვთქვათ, პროცესი რამდენად, ანუ სტატისტიკურად როგორ გამოიყურება ეს სიტუაცია, ანუ კვლევა მინდა ჩავატარო ამ მიმართულებით. და დავდო თქვათ მონაცემები.
იორი საქმე არ იქნება.
არა, ძალიან რთულია, ძალიან და ნახოთ
უნდა სადო. როგორ გაკეთებას?
იურისტებთან ერთად უნდა დავჯდე და უნდა ჩამოვაყალიბო, ან პირველ რიგში წერილით შევა ალბათ სახში, იუსტიციის სახში და შემდეგ დევნილებშიც პატარა კვლევას ჩავატარებთ და უკვე იმ ადამიანებზე, იმ ოჯახებზე, ზოგადად ოფიციალურ სტატისტიკას გამოვითხოვ და კანონების პროცესი მიდის, ისედაც საკუთრებაში გადაცემის პროცესს იუსტიცია ახორციელებს, ანუ სიმბოლურ ფასად ეს გადაცემაბინების და ასევე შესყიდვის პროცესში იუსტიცია არეგისტრირებს ამ ყველაფერს. ამიტომ
ანუ მისამართების მიხედვით მოგიწევთ.
დიახ, დიახ, გვაქვს ჩვენ ობიექტები და ვიცით ამ ობიექტებზე ვინ მიიღო ბინა, ოჯახების, ასე ვთქვათ, ვიცით ბინაობები და ამ მიმართულებით სამუშაო გვაქვს. მოკლედ ეს იდეა ახლა გამჩნდა ამ დღეებში, შეიძლება ეს რაღაცის გაკეთება. რაც შეეხება დევნილებში არაგამჭვირვალე პროცესზე, მე მინდა ვთქვა, რომ აი სია რო დაიდო ბოლოს, რამაც გააღიზიანა ყველა და ეს პარასკევი დღე იყო სამუშაო დღე და სამი როში იყო ერთი ამბავი, ისაც დაძაბული სიტუაცია იყო. ანუ იდება სამი სახის სია, ანუ პირველი ეს არის კრიტერიუმებით დაკმაყოფილება, ანუ განაცხადის საფუძველზე დევნილების დაკმაყოფილება, მეორე არის ვალდებულების საფუძველზე დაკმაყოფილება, ვისაც სასამართლოში აქვს საქმე და მოუგო სამინისტროს, და მესამე არის ნგრევადი ობიექტების დაცლა. ესე იგი პირველ სიაში ვხედავთ მონაცემებს, რომ ოჯახების სიები არის ასე გამოკრული და ჩამონათვალი და მას გვერდზე უწერია ქულა. ხოლო მეორე და მესამე სიაში იქ უკვე ქულები არ ჩანს და ეს იწვევს დევნილებში ძალიან დიდ გაუგებრობას. და მე მიჩნდება ეჭვი იმ მეორე და მესამე სიაში, სადაც არ ჩანს ქულათა ზღვარი, რომელია გამსვლელი და რომელი ქულით, რომელია ყველაზე მაღალი ზღვარი, ხო? აი თქვათ პირველ ერთ ოთახიანებში, იმ პირველ სიაში იყო ყველაზე დაბალი 6-ნახევრიანი ქულა. ხოლო მეორე სიაში უკვე არ ჩანს იქ რომელი რა ქულით გავიდა დევნილი. მიხვდით და ამიტომ დევნილები როდესაც იგებენ ერთმანეთში, რომ მე მქონდა გამსვლელი ქულა და ამ დროს ამ ოჯახს ჩემზე დაბალი ქულა აქვს და ის იღებს ბინას და მე არ ვღებულობ ბინას. ანუ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება ამ შემთხვევაში და ეს არის აგრესიის და გაღიზიანების საფუძველი დევნილებში. ანუ რატომ ერთ და იგივე ქულის მქონე ოჯახებს როგორი რა პრინციპით ასე გადასცეს ბინები და შეარჩიეს რა კრიტერიუმები დევნილები. ამ შემთხვევაში მე ვეუბნები მათ, რომ ერთ-ერთ სამართლებრივი გზით უნდა ვიდავოთ, როდესაც ზეპირსიტყვიერად შედიხართ ამ სამინისტროსთან, არ შეიძლება ესე გარიგებით საუბრით, ელაპარაკეთ ოფიციალური დოკუმენტი, გამოითხოვეთ თქვენი საბუთები. როდესაც შენ ხვდები, ერთი დევნილი მიყვება მინისტრის მოადგილეს შევხვდი და ვეუბნები ჩემს სიტუაციას, რომ მე ქულები არასწორად დამეთვალეთ, ანუ იქ არის მონაცემთა ბაზა, სამინისტროს ბაზაში შედიხარ, იცოდე შენი ქულა, ესე ქვია, შეყავს პირადი ნომერი და გვარი და გიგდებს რა ქულა გაქვს და რის საფუძველზე მოგენიჭა ეს ქულები. ეს ქალბატონი იძახის, რომ მე დამაკლეს ქულა, სასამართლო გადაწყვეტილება ხელში მიჭირავს, მარტო ხელა დედა ჩემი შვილი, ანუ შვილის უფლებებზე დადის, იმ გოგონას არსალია, მუშაობს და უგვარებს დედა საქმეებს, ვინდობილი პირია. და როდესაც მოადგილეს ხვდება, მოადგილე უნება, უი, არ ვიცოდი სასამართლო გადაწყვეტილება თუ ჰქონდათ. როგორ შეიძლება, ანუ ეს ზეპირსიტყვიერად, ან და კი ახლავე მოგიმატებთ ქულას. ანუ იქ არ ხდება ამ მონაცემების წესიერად დამუშავება და პირადი საქმეების, ასე ვთქვათ, აკინძვა ნორმალურად და იმ საბუთების დამატება. ეს ქალბატონი რას მიყვება? გააკონტროლეთ, რატო არ გააკონტროლეთ, რომ ის საბუთი არ ჩაიდო თქვენს პირად საქმეში? მე სასამართლოდან მივიღეო და მეგონაო, რომ სასამართლო გააგზავნიდაო სამინისტროშიო.
კი ბატონო,
კი ბატონო, სასამართლომ გააგზავნა სამინისტროში საბუთი, მაგრამ ხო იცით, რომ ეს სამინისტრო თუ არ მისდი ამ წერის ბოლომდე და თუ არ გააკონტროლე, ეს შარაშკილა კანტორა, რომლებმაც არაფერი არ იციან, ეს საბუთი შეიძლება არ ჩადონ თქვენს პირად საქმეში და ზოგადად მათ ინტერესშია, რომ არ ჩადონ ის საბუთი. რატომ? იმიტომ, რომ მისცენ ისევ და ისევ იმ დევნილებს ბინები, ვინც სათავლავში ყავთ მაგათ, ვინც აწუხებს. რამდენმა როგორ რაღაცა მითხრა, იცინინო, რომ იცით რა, შენ პოზიციაში ხარ, ჩვენს წინაამდე ხარ და ბევრს ლაპარაკობ ჩვენზე და ამიტომ ბინას არ მოგცემთ. ესე იგი, თითქოს ესენი თავიანთ ჯიბიდან, თავიანთია ეს ბინები, ხო, და არიგებენ თვითონ.
ეს გითხრათ ჩინოვნიკმა.
დევნილები მიყვებიან ახლა სახელებს და გვარებს არ ვასახელებ, რომლებიც აი ამ ურთიერთობაში ეს რაღაცებს, ანუ ბევრმა დევნილმა მითხრა უკვე ბოლო ხანებში, რომ აი შენ ჩვენ სხვარეზე ხარ ხო, ანუ ოპოზიციაში ხარ, ჩვენ ვიცით ხო რომ ოპოზიციაში ხართ, ამიტომ ბინას ვერ მიიღებთ და ხესენი ხმას არიღებენ ეშინიათ, ტელევიზორში გამოხვედი, ინტერვიუ მიეცი, მე დევნილებს შეშინებული, ჩვენ არაფერი ისეთი არ გვითქვამს, თქვით ის რაც მართლა არის და ერთ-ერთი ობიექტზე როდესაც საც მივედი და იქ ძალიან დაკანონების პრობლემა, არ ვასახელებ მე არც ობიექტების მისამართებს და არც სახელებს და გვარებს, როგორ ვიტყვი მაგას, მინდა რომ იცოდეთ რას ყვებიან. როდესაც ვეუბნები რომ თქვენი საქმე თარუზია შემოდებული და სამინისტროს არ ახსოვს და ყველა პროცედურა ამ დევნილებს გავლილი აქვს, დაკანონების პროცესზე მაქვს საუბარი, ანუ განცხადებით მიმართეს სამინისტროს, შემდეგ მიმართეს ეკონომიკას, ეკონომიკა თანახმა რომ დაუკანონდეთ დევნილებს ეს ფინა და ბოლო პროცედურები აზომვით სამუშაოები ტარდება ხოლმე, ეს კომისია მიდის და მე ის რამდენი ფართი უნდა გადასცეს, ამის აზომვა ხდება და თავრობის დადგენილები და გასულამაზე გადის და ესე წყდება ეს საკითხი. ხო ხედავთ მეთქი რომ ამდენი წელი გავიდა, 10 წელია რომ უნდა დაუკანონდეთ ეს პროცედურები, ყველაფერი გავლილი გაქვთ და ერთი პატარა შეხსენება უნდა, პროტესტი შეიძლება გამოთქვათ, წავიდეთ მეთქი, მე მოგეხმარებით სამართლებრივად არაფერი დასახმარებელი თქვენ ერთადერთი აი პროსტა შეხსენება რომ მოგაქცეთ ყურადღება, ყველაფერი მიყვანილია ბოლომდე და მინისტრმა, ახალმა მინისტრმა რომელიც მე ფიქრობ რომ საერთოდ არ არის კომპეტენტური ამ საკითხებში და იქ ისეთი სტრუქტურული ცვლილებები ხდება ახლა სამინისტროს, ჯერ სამინისტრო ხო საერთოდ დაშალეს და დემონთა განსახლების სამინისტრო პოლიტიკურად მე ფიქრობ რომ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ანუ ისედაც ისეთი სამინისტრო იყო, ჭე კლასის სამინისტროს ეძახდნენ ხოლმე უცხოელები, დონორი ორგანიზაციები, ელემენტარული განცხადების თვითონ არაკომპეტენტური თანამშრომლების და კომპლექტებული რამდენი ტრენინგი ჩაუტარეს შიგნით და ნუ არაფერი რომ ასე ვთქვათ ვერ ამაღლდა თვითონ თანამშრომლების ასე ვთქვათ კომპეტენცია გარკვეულ სამართლებრივ აქტებთან მიმართებაში პრობლემა იყო, კი, როგორ არა. და დავასრულებ იმ საკითხს, იქ დევნილებმა მამაკაცებმა თქვეს, რომ ჩვენ დაგვიჭერენ, ჩვენ რომ თქვათ და ხმა მოვიღოთ, ჩვენ დაგვიჭერენ. გამიცინავ, რომ შემდეგ მათი მხრიდან არანაირი უკავშირი არ ყოფილა, დავსახოთ მეთქი სტრატეგია, როგორ იმოქმედოთ, თუ გინდათ დაგეხმარებით. ანუ შემდეგ თავი შეიკავეს. ანუ ეს შიშის ფაქტორიც ისევ არის და მithumetes ხამფონზე რო ვიგებ რომ ანუ თქვენ თუ ხმას ამოიღებთ, ჩვენ არაფერს არ მოგცემთ და არ დაგიკანონებთ და არც ბინებს მოგცემთ, ანუ ესეთი ასე თქო ტენდენციაც არის სამინისტროს მხრიდან.
თქვენი აზრით, სმენელს თუ კი ახლა შემოგვერდით, გეტყვით, ლელა გულედანია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე, დევნილთა პრობლემებზე ვლაპარაკობთ და შევუდექით საუბარს იმ საკითხზე, რომელზეც ახლა უკვე თვეა მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია დევნილების მოუწესრიგებლობის გამო და იმ უსამართლობის გამო, როგორადაც ისინი აღიქვამენ ამ პროცესს, ბინების მინიჭებას დევნილებისთვის, როგორც ჩვენ ისტომარი აღნიშნავს, ნახევარი არის მხოლოდ დევნილების, დევნილთა ოჯახების დაკმაყოფილებული და კითხვა იქნებოდა შემდეგი ჩემი, რა პრინციპით უნდა ხდებოდეს აი თანმიმდევრულობის დადგენა, ვის ჯერ თქვათ თქვენ მოგცენ, მერე მე თუ პირიქით. აქ იყო დევნილების განცხადებებში და კომენტარებში ეგერ ერთ-ერთი ციტატა მიდევს, ერთი ფეხი კუბოში უნდა გედგას და უნდა მოასწრო ამ კუბოს დადება საკუთარ სახლში, ანუ იმისთვის რომ რაღაცა ის სათანადო ქულა მოგენიჭოსო. რა კავშირშია ეს ასეთ კრიტერიუმებთან?
აი ახლავე გეწერი
გამოდი წევრები ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ანუ ონკოლოგიურად თუ დაავადებული უნდა იყო რომ მაღალი ქულა მოგანიჭონ, უნდა იყო უნარშეზღუდული და ასე და გადაადგილების საშუალება, ანუ არ უნდა შეგეძლოს გადაადგილება, მწოლით რეჟიმში უნდა იყო, ანუ ფაქტიურად ნახევრად მართლა მომაკვდავი უნდა იყო რომ რაღაც მაღალი ქულა მოგენიჭოს. დანარჩენი ჩემი კერძო სექტორის დევნილები პრიორიტეტებში საერთოდ არ არის ჩასმული, ანუ ერთნახევარი ქულა აქვს კერძო სექტორის დევნილებს ვეძახით, ვინც ქირას იხდის, ნათესავთან ცხოვრობს, ქირას იხდის უკვე რამდენი წელია. და ამ დროს ნგრევად ობიექტს პრიორიტეტებში სვამენ, ანუ სამი ქულა ენიჭებოდა ნგრევად ობიექტებზე. აქაც პოლიტიკა მინდა გითხრათ, რომ რა ხდება სახელმწიფოს სტრატეგიული, ასე თქვა, დანიშნულების, რომელიც ინვესტიციაზე უნდა გამოიტანოს ის შენობა, ნაგებობა, და სადაც ფული უნდა იშოვოს სახელმწიფომ. ამ შემთხვევაში რას აკეთებენ? გეტყვით, შეგნებულად აფუჭებენ შენობებს, ამასაც მიყვებიან დევნილები. მოვლენ ღამე სამინისტროს თანამშრომლები, აი თუნდაც ვაკის ჭავჭავაძის 27 ნომერში, ვაკის თუთქალაკში რა ხდებოდა და რას მიყვებოდნენ დევნილები. ღამე მოდიოდნენ სამინისტროს თანამშრომლებიო და აფუჭებდნენ შენობას, საძირკულს, ნუ რაღაც საძირკულში რაღაცას აკეთებდნენ და დილით ხდებოდა უკვე შენობა დეფორმირებული. და
რა იციან რომ სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ ცოტა ისეთი?
მეც მქონდა ეგეჭვი ადრეც, იმიტომ რომ ფაქტურად ეს ობიექტები, ანუ გამოტანილი იყო საინვესტიციოდ და უნდა გაყიდულიყო და იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინვესტორების ინტერესები. განსაკუთრებით ეს ეხებოდა პრესტიჟულ ადგილებს, საბურთალოს, ვაკეს და უფრო ეს ცენტრალურ ადგილებს თბილისში. და სამხარაულის დასკვნა არასოდეს, ასე ვთქვათ, ანუ ნგრევად ობიექტად ითვლებოდა და არა გამოყენებად ობიექტად, და სამხარაულის დასკვნას არასოდეს არ გაჩვენებდა სამინისტრო და ყოველთვის იქ იყო რაღაც კითხვის ნიშნები. და ეს ფაქტი რამოდენიმე დევნილმა მომიყვა, ანუ ვიცი გადმოცემით, რომ შეგნებულად აფუჭებდნენ შენობას, რომ ანუ მინიჭებოდა მას ნგრევადი ობიექტის სტატუსი, და ნგრევადი ობიექტის სტატუსის მინიჭება აზრებდა საშუალებას უკვე სახელმწიფოს, რომ ინვესტიციაზე გამოიტანა ეს ობიექტი და ის დევნილებისთვის არ მიეცა, არ დაეკანონებინა. წინახერისმულების პირობებშიც ესე იყო და პირდაპირ სტრატეგიაში წერია, რომ ის ობიექტები, რომელიც სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ის უნდა დაიცალოს. წინა წლებში გარეწერა, რომ ნგრევადი ობიექტები იყო, იქ იყო რაღაც სია, ჩამონათვალი უნდა გაკეთებულიყო, რომელ იმ სიაშიც, სადაც სახელმწიფო თვლიდა პრიორიტეტულ ობიექტებს, რომელიც მისთვის მას რჩებოდა და არა დევნილებს. შემდეგ დაემატა ეგ უკვე კატეგორია, ჩასვეს ამ სამართლებრივი ჩარჩოებში და მოიფიქრეს რაღაცა, რომ ნგრევადი ობიექტი დაცლილიყო გაუსაძლის პირობებში და გაუსაძლის მდგომარეობა, სადაც არის დევნილების და გაფუჭებული შენობები უკვე მონგრეული და გამოსული მწყობრიდან, ესენი უკვე რა თქმა უნდა არ უნდა დაეკავნებინა დევნილებისთვის. და აი ეს მინდა ვთქვა, რომ პრიორიტეტებში ზის სამი ქულა ენიჭება, ანუ აქ უკვე ორი ქულა არის განსხვავება, და კერძო სექტორში ვინც არის უკვე ორი ქულით დაბალ, ასე ვთქვათ, გამსულ ქულაში ხვდება.
ანუ კატეგორია, რომელიც ახერხებს, რომ ჰქონდეს გარკვეული შემოსავალი და გადაიხადოს ქირა, ის უფრო, ესე ვთქვათ, მისი ინტერესები ნაკლებად არის გათვალისწინებული, მიუხედავად იმისა, რომ მას გამოდის მეტი ხარჯის გაწევა უხდებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში.
დიახ, მთელი ამ წლების განმავლობაში იხდიან ქირას, კი და ნათესავთან ცხოვრობენ, სხვასთან არიან მიკედლებული. აი ესეთ სიტუაცია.
რატომ, რა ლოგიკით დადგინდა ასე უბრალოდ ამის გარკვევა მინდა?
ეს თვითონ სამინისტრომ ჩამოაყალიბა,
რომ ის უკეთეს მდგომარეობაშია.
ხო, გეუბნებით, აქ ისევ და ისევ მიდის ინტერესი, იქ ამდე მიდის, რომ ეს ობიექტები მათთვის უფრო პრიორიტეტია ინვესტიციებს გამოიტანონ და დევნილები გამოიყვანონ. აქ მიდის ისევ ფულის კეთებაზე, კეთებასთან მივდივართ მე, ასე მგონია.
ამ პროცესში ლელა გულედანია ჩვენი სტუმარი, დევნილების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. თელ სამ პროცესში რისი უფლება აქვს დევნილს? კანონით.
კანონით რისი უფლება აქვს? გაასაჩივროს მხოლოდ, ანუ გამოითხოვოს მისი პირადი საქმე და მიმართოს სასამართლოს. ერთადერთი აი ამის უფლება აქვს. დანარჩენი ის კრიტერიუმები, რაც შემუშავა სამინისტრომ, იმ სამართლებრივ აქტს ვერ შეცვლის ვერავინ. მაშინ დევნილთა კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს და ძალიან დიდი ზეწოლა უნდა მოხდეს სამინისტროზე, რომ შეიცვალოს ეს სამართლებრივი აქტი და კრიტერიუმებით განაწილება ბინების. სამინისტროს ბიუჯეტი და ფინანსური სახსრები არ იმდენი რომ ყოველას ბინა მისცეს და დააკმაყოფილოს. ამიტომ ეს თავრობამ და ზოგადად ხელისუფლებამ უნდა გადაწყვიტოს დევნილებს, დევნილები არიან პრიორიტეტში თუ არ არიან. საერთოდ სათვალავში არ ყავთ ნინო ისეთი დევნილ ოჯახები, რომლებმაც ბინები უკვე თვითონ იყიდეს, ანუ იმუშ 27 წელი გავიდა, ხო? ბევრი მაწარმატებას მიაღწია, ის ყოფეხზე დადგა და ის შეიძინეს ბინები, ისინი არ დგანან იქ რიქში და ელოდებიან და უკვე იციან, რომ ისინი სათვალავშიც არ აყავთ. უთქვამ სამინისტროს ხალხს, რომ მაგრამ ამას დოკუმენტებში ვერ წერენ, იმიტომ რომ ეშინიათ. რომ მათ ისინი საერთოდ ნულ ქულას წერენ, იმიტომ რომ კერძო საკუთრება ფიქსირდება მათ სახელზე, ანუ არის და მორჩა. ან თუ ოდესმე გადაყიდან რაღაცა, ისინი სათვალავში არ აყავთ. ესე იგი ეს ისეთი დევნილია, რომელსაც არ უჭირს, არ არის ხა პრიორიტეტებში არზის. დანარჩენი
თუმცა სახელმწიფოს აი რომ დავაზუბო, დასრულეთ ბოდიში.
ხო და მე და თქვა რომ 10000 ოჯახია ყველაზე მწვავე სიტუაციაში ეს თბილისში. ანუ ამ ბოლო კონკურსზე 10000 განაცხადი მივიდა, შევიდა. და აქედან 1300 ოჯახი განიხილეს მარტო, ანუ შევიდა მონიტორინგი, იმიტომ რომ ქულათა მინიჭების სისტემით ის უკვე სარეიტინგო ქულა ჰქონდა მას და ამიტომ გადამოწმება მოხდა, მივიდნენ ადგილზე მონიტორინგის კომისია და შეამოწმა. 1300 ოჯახთან მივიდნენ მარტო 10000-დან. ეს თბილისია. შეხედეთ ხა 9000 ოჯახი ჩება ასე ვთქვათ ისევ მწვავე პირობებში, იმასაც მწვავე პირობები აქვს და განსაკუთრებული საჭიროება რომ დროზე მიიღოს თავში საფარი და მიიღოს ფართი. აქ არის ის მომენტი, ის კი ვთქვი რომ ოჯახების ხელოვნური გაყოფა შეერთება, ამასაც სამინისტრო შეგნებულად როცა უნდა ისე თვითონაწყობს გაყოფს ოჯახს, ერთი ოჯახი მყავს რომელიც წლები ეუბნება სამინისტროს რომ მე დიდი შვილი მყავს რომელიც უკვე დაქორწინებულია, თავისი პატარა შვილი ყავს, ცალკე უნდა მივიღო მე და ჩემო შულმა ცალკე. აი სულ აერთიანებს სამინისტრო და ეხა ბოლოს სიაში უკვე ისევ გაერთიანებულად იყვნენ. რამდენჯერ უარი თქვა განსახლებაზე და უნდა ორი ბინის მიღება. და თან ის თავისი შვილი ყოფილ ცოლთან ჩაწერეს, ანუ ამ დროს სხვა ეხა მეორე ცოლი ყავსო და სიაში ნახე ყოფილ ცოლთან ერთად არისო, ანუ დაკმაყოფილებული. აი ესეც სასაცილო სიტუაციებია.
თვითონ ეს პროცედურები რატომ თუ არის გაწერილი და არავინ დაეძებს, არ არის სადმე ზუსტად გაწერილი?
როგორ არა,
აი ეს საკითხები, რასაც ახლა თქვენ ჩამოთვლით და რაც როგორ წყვებით ირევა და რითიც შესაძლებელია უფრო манипуляция და манипуляция ადამიანებით, თვითონ კრიტერიუმებით და რა ვიცი, ქულებით და ყველაფრით.
320 ბრძანება ბატონმა დავით არახველიძემ, როდესაც ეს ხელისუფლება მოვიდა, მაშინ ჩამოყალიბდა ეს კრიტერიუმები და აი იქ არის ყველაფერი გაწერილი და რომელ კრიტერიუმს რა ქულა ენიჭება. ყველაფერი გაწერილია, ეს დევნილებისთვის ხელმისაწვდომიც არის, სამინისტროს საიტზე არის ატვირთული ყველაფერი. და ამიტომ თავიანთი ასე ვთქვათ, თვითონს ითვლიან ამ და იციან ვის რამდენი ქულა აქვს. ამას გარდა მონაცემთა ბაზაში შედიან და ანუ ხედავენ თავიანთ მონაცემებს, მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ მე დოკუმენტი კიდე მივიტანე და ეს დოკუმენტი არ არის ასახული და რატომ აი მარტო ხელა დედა ვარ, მარტო ხელა სტატუსი თქვათ ერთნახევარი ქულა. მიტანილი მაქვს აბუთი, მაგრამ ქულათა იმაში მინიჭებს სისტემაში არ ჩანს ჩემს ბაზაში, რომ მე და დამაკლო სამინისტრო ერთნახევარი ქულა. სასამართლო გადაწყვეტილება მიჭირავს. დამაკლო ქულა არ, ანუ ესეთი მომენტია, მე ხვდით, ანუ აკლებენ ქულებს და არ ხდება, კომისია იღებს გადაწყვეტილებას და ანუ პირად საქმეებში, ანუ ან ის საბუთები იკარგება, ესეთ სიტუაცია, ან შეგნებულად საბუთები დევს, მაგრამ ესე დევნილებს ატყუებენ, იმიტომ რომ იციან რომ მათ ვერამერ დააკვალიანებს, თქვათ ესეთი ცნობიერება მათი დაბალია, უხსნით და ვერგებულობენ, ერევათ რაღაც ქულები ერთმანეთში და ესეც არ გამჭრვალე პროცესია. გამჭრვალე რო იყოს და სამართლიანი რო იყოს, თქვათ რიგითობას დაიცავს ყველა და ამაზე პრეტენზია არავის არ აქვს. დაავდგებით რიგში, უბრალოდ ვიცოდეთ, თქვათ მითხრან რომ 2 წელიწადში მიიღებ. მე რო ვიცოდე რომ 2 წელიწადში მიიღებ, მე დაველოდები 2 წელიწადს. და როცა ვხედავ რომ რაღაცას მაიმუნობენ, იქ ქულა დამაკლეს, იქ რაღაც აბუთი დაკარგეს, არ მიშვებენ, საქმეს არ მაჩვენებენ, ხვდები სამინისტროს რა მოადგილეს ხვდები, მეუბნება, უი არ ვიცოდი, თუ სასამართლო გადაწყვეტილება ქონდათ, ამ დროს შეტანილია. აი ეს რაღაცებს რუაწყდებიან, იქ უნდობლობა ჩნდება ამ ყველაფრის მიმართ. მონიტორინგი მოვა, გროგეუნება, რომ აი შენ ჩვენიანი თუ არ ხარ. ასეთ რაღაცებს რო ეუბნები და ამას ყველაფერს ესე პირადი განწყობებით და აი ამ საფუძველზე აკეთებ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, გაღიზიანება და აგრესია ძალიან დიდი იქნება, თორე ამ რიგითობას ყველა დაიცავს. სამართლიანად და გამჭვირვალეთ რო გააკეთდეს ყველაფერი, ყველა მოითმეს და ყველა დაელოდება. ამიტომ ის მეორე და მესამე სია რო გამოაკრეს და ატვირთეს, იქაც მიანიჭონ, გვაჩვენონ ისინი რამდენ ქულიანები არიან, რატო გვიმალავენ იმათ ქულებს. ან მონაცემთა ბაზა იყოს გამჭვირვალე და ნებისმიერს პიკი პირადი ინფორმაცია, მაგრამ რაღაცა მაინც ეთი შეგააკეთონ, რომ ყველა ვიცოდეთ, ან ხსნომის ოქმები გვაჩვენონ, ვთქვათ, ერთნაირი ქულებით იქ იმას პრიორიტეტი რატო ჩმიენიჭა, რა კომენტარი გაკეთ და ვინ რა თქვა, რომელმა კომისიის წევრა რატო მიანიჭეს, ან ეს მაინც გაწერონ, როდესაც ერთნაირი ქულები აქვთ. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ესეც მოაქციონ სამართლებრივ ბაზაში, კი, ის ვიცით 320 ბრძანება, მაგრამ როცა არის ერთნაირი ქულა, ამ შემთხვევაში რატომ ანიჭებთ ერთ პრიორიტეტს და მეორეს არა? ზეპირსიტყვიერ არ გვინდა. ესეც მოაქციონ სამართლებრივად, რაღაცა ოქმი ბრძანები აქტი გამოუშვან. აი ეს პროცესია, ნინო, და რაც უფრო გამჭვირვალე იქნება და სამართლიანი, არავის არ ექნება პრეტენზია და თუ ბიუჯეტსაც უკეთესად დაგეგმავენ და უფრო მეც მოითხოვენ. ეხლა მე მომავალი წლის ბიუჯეტში არ არის თანხა, ძალიან ცოტა თანხა, 61 მილიონი ვნახე, ეს არის ძალიან პატარა თანხა ფაქტურად იმ წელიწადშიც, ну, არ ვიცი, კიდევ ძალიან უარეს სიტუაცია იქნება. ძალიან აი ეს ყველაფერი რევოლუციურ განწყობაც არის უკვე დევნილებში, ამასაც ხედავ. არის განწყობა და მე ფიქრობ, რომ მთავრობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება და ხელისუფლებამ ამ მომენტს.
ხო, ხო, უცნაურია ამ ტიპის დამოკიდებულება, როგორც ახლა თქვენ აღნიშნეთ, არ ვიცოდი ნამდვილად ბიუჯეტში რამდენი იყო გათვალისწინებული. უნდა ვაღიარო, პატარა თანხაა მართლაც ხო ესეთი ამ ტიპის 60-ანისთვის, როცა საქმე ეხება მშენებლობას, იქნება ეს თუ ბინების მინიჭებას მოქალაქეებისთვის. რა ნაწილია დღეს, აი ეს კითხვა მინდა, ჩვენ ხედავთ ხა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, მაგრამ ეს არ არის, როგორ თქვა, ესეთი მასობრივი გამოხატვა პროტესტის. ამის უკან კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად იქ არ დგანან, მაგრამ არიან უკმაყოფილოები. რა ნაწილია შეიძლება გაქვთ ინფორმაცია დევნილების აი ასეთი განწყობით, რასაც ხედავთ მაგალითად საპროტესტო აქციის მონაწილეებში?
ისეთ რა არის, ძალიან ბევრი მირეკავს და აი ქუჩაში უნდათ გამოსვლა, აქციების ჩატარება, მაგრამ ანუ ხედავ სიტუაციას, რომ მაინც ურჩევნიათ, ჯერ ამ ყველაფერს უნდა დაგეგვა მენეჯმენტი, მოწყვლადი ფენა ძალიან ძალიან გვიჭირს ჩვენ კონსოლიდაცია, საერთო პრობლემების სირული, ყველა თავის პირადზე საუბრობს ერთად და უნდა თავის პირადი მოაგვაროს და ბევრი გადადის უფრო ესეთ კომუნიკაციაზე სამინისტროსთან და ისევ და ისევ ზეპირსიტყვიერ დაპირებებს იჯერებენ. კიდევ ერთხელ მოტყუდებიან, შევლენ, შეხვდებიან, თქვათ, გადაწყვეტილების მიმღე პირებს, კომპეტენტურებს, ვინც არიან და ისევ რაღაცით გააჩუმებენ ამ ხალხს, დაიმედებენ ისევ ტყუილებით, მე ასე ვფიქრობ. და რაც შეეხება აი ამ რევოლუციურ განწყობას, მოთმინების ფიალა უკვე ფაქტურად აივისო დევნილებში. ანუ არიან რაღაც ჯგუფები, რომლებიც ეს რადიკალურ განცხადებებს აკეთებენ, ვადენებ თვალყურს, მაგრამ ისევ და ისევ ანუ კონსოლიდაცია ძალიან ჭირს დევნილების საერთო პრობლემების ირგვლივ. ამას თუნდაც ის მოთხოვნები, რაც სამინისტროში არის დაყენებული დევნილთა ჯგუფების მიერ, ანუ არარეალური მოთხოვნებია, რომელიც არ არის შესრულებადი, ძალიან ანუ შედეგის აი მაგალითად გაიზარდოს დევნილთა შემწეობა 90-80 ლარი გაორმაგდეს. ეს არის არარეალური მოთხოვნა, რომელიც ფაქტურად კანონი უნდა შეიცვალოს, ეს მოთხოვნა, რომ შეიცვალა. Ანუ ეს მოთხოვნა რომ შესრულდეს, ხო, 45 დოლარი პირდაპირ კანონში გვიწერია და კანონი რომ შეიცვალოს, ამას უნდა ხელმოწერების შეგროვება, ხო? საკანონმდებლო წინადადების დაყენება, ძალიან დიდი კონსოლიდაცია უნდა ამ თემის. ანუ ეს არის და რომლის რესურსი და პოტენციალი ამ დევნილებში არ არის, მდნენ დემორალიზებულია ეს საზოგადოება. ყველა დევნილი უცებინი დაკმაყოფილდეს. ესეც არარეალური მოთხოვნა. დღეს ყველა დევნილს ვერ მისცემ სახელმწიფო ბინას, კიდან გამომდინარე ბიუჯეტში ძალიან პატარა თანხადებს ამ ყველაფრის დასაკმაყოფილებლად. ყველა დევნილს რო ბინა მის სახელმწიფომ, მთელი ქვეყნის ნახევარი, მაინც 4 მილიარდი ლარი უნდა წავიდეს ამ პრობლემის მოგვარებაში და მაშინ ანუ ყველა სამინისტრო რჩება საერთოდ ანუ ხო, მიხვდით, როდესაც ბიუჯეტის პროექტი დგება, ანუ იქ თანხების ანუ ერთ სამინისტროს ართმევ და მეორე საწლევ, ანუ ჩვენ რეზერვი არ აგვაქვს და ვალებს ვისტუმრებ და ძალიან ცოტი სიტუაციის შემოსავლები არისდება რამდენი ხანია, ანუ ფაქტურად 10 მილიარდამდე არის და არიზრდება. საიდან მოიტანოს სახელმწიფომ ეს ფული? ალტერნატიულ გზებზე სახელმწიფო არ ფიქრობს. უამრავი შენობა ნაგებობა აქვს მართლა გამოუყენებელი, უამრავი მიწა აქვს, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, კაპიტალი აქვს ნიფთობრივი, რომლის პრივატიზაციაც ვერ მოახდინა. თუნდაც ის დაკავნების პროცესიც, რომელიც გაჩერებულია ამდენი ხანი, ესეც ბოლომდე ვერ მიიყვან. ანუ ბიუროკრატიული მომენტებიც არის, რომელიც ამას ხელს უშლის და ძალიან, ხო, სახელმწიფო, ასე ვთქვათ,
ხო, ბოლო ხანს უფრო ინტენსიურად ალაპარაკდა სახელმწიფო მთავრობის წარმომადგენლები პრივატიზაციის დაჩქარების საკითხზე, სწორედ იმ ობიექტების, რომლებიც დღემდე არის სახელმწიფოს ხელში. რაზეც ჩვენს ეთერებში, ეს ცოტა სხვა და უფრო ფართო თემაა კიდევ, ქვეყნის ეკონომიკის დაძურას ეხება, ხშირად ლაპარაკობენ ეკონომისტები და ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ხარვეზად თვლიან დღევანდელი რეალობის საქართველოსი. გავაგრძელებ საუბარს, ქალბატონ ლელა, ახალი ამბების დროა 11:00 ნახევარი უკვე აღარ არის, 10:31 წუთია საქართველოში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ერთდროულად დაამტკიცა საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული აქტი. დემოკრატი კონგრესმენის ჯერი კონოლის და რესპუბლიკელი ადამ კინზინგერის მიერ ინიცირებული დოკუმენტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს. გარდა ამისა, გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დამრღვევი პირების წინააღმდეგ სანქციების დაწესების ინიციატივით გამოდის. წარმომადგენელთა პალატაში მიღებული კანონპროექტის საქართველოს მხარდაჭერის აქტის მიზანია ქვეყნის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. ამ დოკუმენტის თანახმად შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებების განვითარების მხარდაჭერა, რაც მოიცავს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, საჯარო სექტორის გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებას, კანონის უზენაესობას და ანტიკორუფციულ ძალისხმევას. საქართველოს მხარდაჭერის აქტი ხაზს უსვამს, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და საქართველოს უფლებას განსაზღვროს საკუთარი მომავალი. კონგრესი მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს ევროატლანტიკურ და ევროპულ მისწრაფებებსაც. დოკუმენტის თანახმად, ამერიკის პოლიტიკა არ აღიაროს რუსეთის მიერ ძალის გამოყენები, ტერიტორიული ცვლილება, მათ შორის უკანონო შეჭრა და საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთის და ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია. ასევე ამერიკის პოლიტიკა დაგმოს მიმდინარე დაკავებები, გატაცებები და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევები, რომლებიც ჩადენილია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, მათ შორის საუბარია საქართველოს მოქალაქეების, არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზარიას და დავით ბაშარულის მკვლელობაზე. საქართველოს მხარდაჭერის აქტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ავალდებულებს სანქციები დაუწესოს ყველას, ვინც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების დარღვევასა და საქართველოს მოქალაქეთა სიცოცხლის ხელყოფაში მონაწილეობს. ამერიკელი კონგრესმენების მიერ მიღებული აქტით შეერთებული შტატები მხარს უჭერს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებას და რუსეთს მოუწოდებს სრულად შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმება. ამავე ორპარტიულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ 2018 წელს შეერთებული შტატების კონგრესმა საქართველოს უსაფრთხოების მიმართულებით გამოუყო 37 მილიონ 200000 დოლარი გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ნატოს ასპირანტია და მსოფლიოს უსაფრთხოებაში საკუთარი წვლილი შეაქვს. კონგრესი საქართველოსთვის ამერიკის დახმარების გაზრდას ითხოვს. გარდა ამისა, კონგრესმენები სახელმწიფო მდივანს თხოვენ 180 დღის განმავლობაში წარმოადგინოს საქართველოს დახმარების პაკეტი. დოკუმენტში ასევე საუბარია საქართველოს დახმარებაზე კიბერუსაფრთხოების სფეროში. Da natkvamia rom Amerikis politika sakartvelos dakhmarebats rusuli dezinformatsiis tsinaagdeg bzolashi rats presis tavisplebis gadzlierebasats moitsavs. Kongresi asave adasturebs rom surs progresi sakartvelosa da shertobul shtatebs shoris omkhrevi tavisbali vajrobis shetakhmebis misagtsevat. Tsarmomadgenalta palatashi damtkitsebuli kanon proekti senats gaegzavneba senatis tankhmobis shemtkhovashi ki dokumentsi kheli prezidentma Trampma unda moatseros. Premier-ministrma Georgi Gakhariam kartveli khalkhis sakhelit chertebuli shtatebis tsarmomadgenelta palatas matloba gadaukhada sakartvelos mkhardamjeri aktis miqebistvis. Georgi Gakhariam Twitteris ofitsialur gverdze datsera rom es ari sakartvelosan dakavshirebuli pirveli damoukidebuli kanoni romelits amerikastan partnerobas akhalatapze gadaiqvans. Premier-ministri aghnishnavs rom chertebuli shtatebi sakartvelos uakhloesi strategiuli partneria. Georgi Gakhari aseve tsers rom amerikeli kongresmenebis mier miqebuli sakartvelos mkhardamjeris akti ნალოვნად გააძლიერებს შეერთებულ შტატებთან კავშირებს თავდაცვის ეკონომიკის და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში. პრემიერ-მინისტრი ასევე აღნიშნავს, რომ ამერიკასთან უფრო მჭიდრო პარტნიორობა საქართველოს დაეხმარება მეტი სამუშაო ადგილების შექმნაში, ძლიერი საშუალო ფენის ჩამოყალიბებასა და მდგრადი უსაფრთხოების შენარჩუნებაში. ცოტა ხანში საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გაგრძელდება იუსტიციის საბჭოს მიერ წარდგენილი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა მოსმენა, კონკრეტულად კი რიგით მე-13 კანდიდატს პატა სილაგაძეს მოუსმენენ. სილაგაძე ამჟამად თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა მოსმენა 23 სექტემბრიდან დაიწყო, სულ 20 კანდიდატია წარდგენილი.
Artarea. Charte pirveli arkhikulturaze. Uqure qveloze saintereso da sasargeblo gadatsebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandags. ჩარტი არტარია.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმარია ლელა გულედანი, დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე. დევნილთა პრობლემებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. გაცემის პირველ ნაწილში თქვენ ახსენეთ და არაერთხელ გიხსენებიათ ადრეც, როცა გსურდათ, რომ აი რაღაცა საკითხი, რაღაცა პრობლემა უფრო ეფექტიანად მოგვარებულიყო, ეფექტიანად მისულიყო გადაწყვეტილებების მიმღებთა ყურამდე, რომ იტყვიან, ახსენებთ სულ კონსოლიდაციის პრობლემას და დეფიციტს დევნილთა შორის. როგორც ჩანს, მაინც თვითონ თავისთავად დევნილობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამან ადამიანები გააერთიანოს. რაღაც ნიშანი ხომ არსებობს? აი მაგალითად, რაღაც ცუდი შედარება შეიძლება, მაგრამ ისე ვიტყვე, მაგალითად მოსწავლეობა ხო არ არის მაინც ადამიანს აუცილებ? რაღაც აი ამ ტიპის ეს არის, ეს ამ ადამიანების სტატუსი, რომელიც მათ როგორც ჩანს, როგორც ხედავთ მთელი ამ წლების განმავლობაში, არასაკმარისი პირობაა იმისთვის, რომ ისინი აი თქვათ გაუჭირდა ერთ ნაწილს და ყველა გაერთიანდეს და ამისთვის რაღაც გააკეთოს. რა უშლის კიდევ ხელს ამას თქვენი აზრით?
ნინო, იმედ გაცრუება, სოციალური პრობლემები, იდეა არ არის რის ირგვლივაც უნდა, იდეა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რის ირგვლივაც უნდა გაერთიანდეს დევნილი. ისედაც სხვი სიჭირი, ღობის ჩხირი ეს მარტო დევნილებში არ არის და ელემენტარულად კორპუსში რო შევიდე, სადაც ამხანაგობა, იქაც კი ვერ ხერხდება კრების ჩატარება და საერთო პრობლემებზე და პრიორიტეტების დასახვა. ანუ ზოგადად ეს პრობლემა არის ჩვენში და დევნილებში განსაკუთრებით არის, იმიტომ რომ მოწყვლადი ფენა ის არ ფლობს კერძო საკუთრებას, ანუ არ არის გამაგრებული აი ამ კერძო მესაკუთრის უფლებით, ანუ მყარად ვერ გზნობს თავს, ინტეგრირებული არ არის. ბევრი მომენტია ძალიან და ამიტომ და იდეაც არ არის რის ირგვლივაც უნდა გაერთიანდეს. ამიტომ არის ძალიან რთული.
აი ეს საკითხი, ინტეგრირებული არ არისო რომ აღნიშნავთ და გიჯერებთ. ანუ ესეთი მომცველი სურათი და ცოდნა მე არ მაქვს და თქვენ რა თქმა უნდა ბევრი იცით ამაზე. ესეც ამასაც ეკონომიკური მდგომარეობა განაპირობებს.
რა თქმა უნდა, ანუ სულ ჩანთებზე როზი ხარ, ნინო. და არიცი როდის გაგასახლებენ ის ნებით თუ ასე ვთქვათ შენინების საწინააღმდეგო და ძალით, ანუ სულ ხარ ჩანთებზე. ანუ ფაქტიურად ბოშები ვითვართ რამდენი წელია, რამდენი ადგილი შევიცვალეთ, პირადად შემო ოჯახმა ძალიან ბევრი და არ გვაქვს სტაბილურობის განცდა. რამდენჯერ მოუწყდით იმ სოციუმს, რომელსაც შევეჩვიეთ, სადაც სამსახური ქონდა, სკოლა ქონდა, გადავედით მერე სხვაგან, იქ ისევ ახლიდან თავის დამკვიდრება.
კონკრეტულად აი თქვენი ადგილი შესო, თქვენი ოჯახის, აი ასე ვთქვათ მაშინ უფრო კონკრეტულად, მიზეზი რა იყო ხოლმე?
მიზეზი ის იყო, რომ პირველ რიგში თქო სოხუმში ბრძოლები რო დაიწყო და ფოთში დაიწყე ცხოვრება, ხობში, მერე ფოთში, დედულეთში ჯერ ხომ უნდა მოგვეძებნა ადგილი, სადაც უნდა გავჩერებულიყავით. მერე როდესაც სოხუმი აიღეს, წამოვედით თბილისში, იმიტომ რომ უნდა გვესწავლა ნათესავებიც ყავდა აქეთ და სტუდენტები უნდა გამხდარიყავით და ესე გადაწყვიტეთ. ვის სად რო ბევრი სამეგრელოში, იმიტომ არის ბევრი დევნილი, რომ დაბრუნების იმედი ჰქონდა ხალხს და უფრო დასავლეთის ხალხი ცხოვრობდა აფხაზეთში, რომ ახლოს ყოფილიყვნენ აფხაზეთთან და მალე გადასულიყვნენ. თბილისში უფრო ესეთი დევნილები წამოვიდა, ისე თბილისთან კონტაქტი ჰქონდა, უფრო ნაღები დევნილები, უფრო სოხუმი, გაგრა, პირველი ივერია სასტუმრო აჭარა გახსოვთ, როცა გაგრა დაეცა. მე სასტუმრო აჭარაში დავემკვიდრეთ ბინა. სასტუმრო აჭარამდე კიდე ნათესავთან ვიყავით თბილისში. აჭარიდან იცით გამოგვასახლეს, კომპენსაციები მოგცეს, ივერია, ანუ ეს ობიექტები დაიცალა. 10 წელი იქ ვიცხოვრე, 12 მე ისევ გამოგვასახლეს, ანუ მოგცეს კომპენსაცია, ანუ და გითხრეს რომ იყიდეთ ბინები და ასე ვთქვათ წადი, ანუ ის სოციუმი დავტოვეთ, იმის თქმამდე რომ ის რაიონი, მე ჩვენ საბურთალოს დარჩენა, იმიტომ გინდოდა რომ ჩემი ძმა იქ დავასაფლავეთ და საფლავთან დეჩემს ახლოს უნდა ყოფნა და შეჩეული ვიყავით იმ რაიონს, ანუ ამიტომ გადავწყვეტეთ საბურთალო და ყველა დევნილი ცდილობს რომ სადაც შეეჩვია, სადაც ახლოს აქვს სკოლა და სამსახური, ისე ვიქ დარჩეს. ეხლა ამ განსახლების პროცესში ერთი მაგალითი მინდა მოუყვე ოჯახის, სასტუმრო ამირანში ცხოვრობს ეს ოჯახი და მიიღეს ბინა, გახარებულები იყვნენ ძალიან და კენჭისყრის პროცესი, იქ დავესწარი ამ კენჭისყრის ხოთაშორის ბინების განაწილების პროცესს და ანუ ვაზიანი გლდანი წარმოდგენილია დიღომი და დირსი რამოდენიმე ობიექტის, სადაც დევნილები უნდა გასახდნენ. ეს ქალი მეხვეწებოდა, იქნებ ლელა დამეხმაროთ და დიღომში მინდა მოხვდე, იმიტომ რომ მე იმ სკოლას, სადაც ბავშვი დამყავს, უნარშე ზღუდულია. დიღმიდან უფრო ვატარებ საბურთალოზე. მე ვერ ვატარებ სამგორიდან და ვაზის უბნიდან და ძალიან გთხოვა აი ამაში მომეხმარე. არაფერი არ გამოვიდა სამინისტროსთან და როდესაც არის კატეგორია რომ ესეთი უნარშე ზღუდული არის და ესეთი სიტუაცია ოჯახში, მე ფიქრობ რომ ესეც უნდა დარეგულირდეს სამართლებრივად, რომ ესეთი ოჯახებისთვის კენჭისყრა არ ჩატარდეს და სწორედ რომ ინტეგრირება მოხდეს სწორად ამ ოჯახების, მოხდეს ესე პირდაპირ ასე ვთქვათ შეთავაზება. აი ესეც არ მოხდა და აი ინტეგრაცია სწორედ აი სულ მუდმივ ჩანთებზე ყოფნა და მუდმივად ადგილის შეცვლა და არასტაბილურობა იწვევს ამას. მე ეს ჩვენი თემი თემს ხო თავისი ის აქვს, ანუ სხვანაირი თემიდან ჩვენ მაინც მივტირით, აი მაგალითად ჩვენ ძველ სამეზობლოს ისევ კონტაქტი გვაქვს ხო კლასელებთან, მაინც იმ თემთან გვინდა რომ კავშირი ქონდეს, იმიტომ რომ სხვა კულტურა იყო, მაინც სხვა ჩვევები იყო, სხვა წესები იყო, ადაწესები იყო, რომელიც აქ არ არის და ამიტომ ამის ნოსტალგიაც არის დევნილებში, არის კი და ის ძველი ჩვენი სამეზობლოს განსაკუთრებული სხვანაირი მეზობლობა ვიცოდით, რა სხვანაირი ურთიერთგატანა ვიცოდით, მაგრამ აქ ყველაფერი ამან ძალიან დემორალიზებული გახადა ეს ყველაფერი, სოციალური კავშირები ისევ გაწყდა, გვინდა რომ ერთად ვიყოთ და ერთმანეთი მოვიკითხოთ, მაგრამ ამის საშუალებაც არ აქვს და აქ დაბადებულებში უკვე და აქ ვინც დაიბადა უკვე სხვა სიტუაცია, ესენი უფრო გზნობენ ადგილობრივად თავს და არა დევნილად, თორე სტატუსი რა თქმა უნდა აქვთ ყველას და ვინც აქ იბადება პოლიტიკურად უნდა იყოს ეს სტატუსი, იმიტომ რომ ოდესღაც რო დაუბრუნდებით დევნილი უნდა იყოს რო დავაბრუნოთ აფხაზეთში. ესეთი მომენტებია, არის ინტეგრაციის პრობლემა კი ნამდვილად.
თუმცა ანუ ნაკლებად როგორც ბრძანებთ აქ დევნილობაში დაბადებული თაობისთვის.
დევნილობაში დაბადებული თაობისთვის ნაკლებად კი, ეს უფრო ჩვენი თაობისთვის და ჩვენი უფროსი თაობისთვის არის რთული კი ნამდვილად.
როგორიც უნდა იყოს, როგორი დიდიც უნდა იყოს ადამიანების ჯგუფი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დევნილებს გულისხმობ, მაინც არის საჭირო, ხო არ ვიცი, ძნელია ეს თვითორგანიზება. მაინც არის საჭირო გარკვეული პოლიტიკური პარტნიორების ყოლა, რაღაც რო არ ვიცი როგორ თქვა სწორად. თქვენ ესეც საინტერესო არის, ჩამოყალიბეთ პარტია, დევნილთა პარტია კონკრეტული და ამაზე კონკრეტული და მომცველი სახელი მე არც კი ვიცი რა შეიძლება იყოს, ბრძანდებით აქტიური, კომპეტენტური, რაშიც თქვათ ვერერკოვით არ იზარებთ, შრომობთ იმისთვის რომ უკეთესად გაერკვეთ, იმოქმედოთ, ნაბიჯები გადადგათ ადეკვატური. ამანაც მე როგორც ხედავ არ გამოიწვია დიდი შემოკრება, ხო?
არა, იმიტომ რომ ენთუზიაზმით კეთდება ეს ყველაფერი და ფაქტობრივად ჩემი პიროვნული რესურსებით, პირადი რესურსებით და დაფინანსების გარეშე, როდესაც ოფისი არა გაქვს და სად უნდა შეხვდე ამ ხალხს, ანუ მისვლა მოსვლა არის საჭირო, მე თვითონ სამი შვილის დედა ვარ, ვერ ვაქტიურობდით ამ ბოლო ხანებში, მეც იმედგაცრუებული ვარ, მე ფიქრობდი და რატომ რაღაც მოლოდინი მქონდა რომ ძალიან შეიძლებოდა სიტუაცია და მოლოდინის რეჟიმში ვიყავი და დაკვირვების რეჟიმში, მაგრამ მე მაინც დევნილებთან, სადაც ვიმუშავე, პარლამენტში ვიმუშავე წელიწად 1.5, იქაც დევნილები მოდიოდნენ ჩემთან და ვინც მომმართა მე, ნინო, ყველას დავეხმარე და ყველას და ყველა დავაკვალიან, იმიტომ რომ ვიცი შიდა სიტუაცია და დიდი ხანი ამ თემებზე ვმუშაობ. ბა ძალიან ბევრმა ჩვენი დაკვალიანებით ბინები მიიღო ახლა და სწორი დაკვალიანებით და სამინისტროსთან შუამდგომლობით, რაც შეგვიძლო, რასაც ვაკეთებით ადგილზე მისვლა, შესწავლა, შუამდგომლობა, ყველაფერი ენთუზიაზმით. დაფინანსების გარეშე და უკვე გუნდის გარეშე მარტო ვერ მოერევი ამხელა პრობლემას, მითუმეტეს ამხელა ბიუროკრატიულ სისტემასთან გაგვაქვს ურთიერთობა და დევნილებშიც კონსოლიდაცია ძალიან რთულია, ანუ ამას უნდა კარგი, ანუ ძალიან ძლიერი რესურსები და კარგი რესურსები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ არ გაგვაჩნია. ძალიან რთულია ამ პრობლემას შეეჭიდო. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, მე თვითონაც უკვე დატოვება მინდოდა ამ ქვეყნის და ალბათ სამომავლოდ გადავხედავ კიდე სიტუაციას და ალბათ წავალ აქედან, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში პერსპექტივის განცდა არ არის, არც რეალიზება არ ხდება ადამიანების, არც დაფასება ხდება იმ პროფესიონალიზმის, პიროვნების, ავტო რეპუტაციის, არაფრის დაფასება არ არის. ამიტომ იმედგაცრუებული ვარ და შეიძლება წავიდე კიდევაც აქედან, უბრალოდ რატომ უნდა დაუტოვო ეს ქვეყანა ვიღაცებს საჯიჯგნათ და აი ესეთ ადამიანებს.
შემდეგ სვენელია ხაზზე გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ ეს ნაწილი საუბრის მოусმინოთ. ჯერ დილამშვიდობის გისმენთ.
გავარჯობათ, გალბათონინო, მიესალმებით ეს თემას და ცოტა ესეთი კითხვა მაქვს, ესე ჩემთვის რაღაცნაირად კი გასაგებია თუ მართლა დენილების რაღაცა რაოდენობას მართლა სერიოზულად გუჭირს პრაქტიკულად თუნდა დაეხმაროს მთავრობა, მაგრამ დენილებმა თვითონ გაიფუჭეს თავიანთი ავტორიტეტი აი თბილისში, მე კერძო თბილისელიბა. იმიტომ რომ იმდენი მახინაციები ჩაატარეს ამ ბინების რაღაცა გადაკიდვა გადმოყიდეს ან ობიექტების მიტაცებასთან რომ უკვე აი თბილისელების ხარდაჭერაც ნაკლებად აქვს, იმიტომ რომ ახლა ნაციონალების მოშორების შემდეგ პრაქტიკულად ჩვენ ვნახეთ რომ სადაც კი საბავშვო ბაღი იყო სახელმწიფო სულ ყველა დევნილები დაკომპლექტდა. რა მოხდა არ ვიცი, საიდან გამოვიდნენ ეს დევნილები? მთელი სახელმწიფო საბავშვო ბაღები ქალაგარეთ დათმეულია და ქალაგარეთ მოსახლეობის ნაწილი იძულებული არის კერძო საბავშვო ბაღებში წაიყვანონ ბავშვები, იმიტომ რომ ეთქობა მთავრობამ მიყიდა ისა სოზარცუბალმა სუბარმა ჩაიგდო ხელში როცა დევნილთა და განსახლების სამინისტროს სისტემაში გადავიდა. თუ რა მოხდა ჩვენ ვერ გავიგეთ, თან კიდე ნახავ რომ იქ სადაც ცხოვრობენ საბავშვო ბაღებში ღმერთმა ხელი მოაწყო, ძალიან კაი ჯირადღირებული მანქანები ყავთ, კარგად სვამენ, კარგად ჭამენ, კარგი აცვიოთ, კარგი ახურავთ და ვერ გავიგე ეხლა ესენი უკვე აღარ ითხოვენ გასვლას სხვა ობიექტებზე? არაფერი არ აკეთებს თბილისელებზე, ბევრად კარგად ცხოვრობენ, გამიგეთ? თბილისელები მისულები არიან უკვე ამის ბინა გაკიდონ და თან კიდე როცა ოჯახები იქნება და მაგალითად დევნილი დევნილს ვიყვება ი ორი ოჯახისთან ერთ იმასაც წილიავს ერთ ოჯახში მეორსაც იმათთვის თქვენი ძახით რომ ერთი ბინა რომ იცენ ერთ ოთახიანი იმის პრობლემა არის თუ რაღაც თემათ უკვე 3-4 შვილი გაუჩნდა შეიძლება ისინი უკვე 4 ოთახიან სიტყვენ ეს სისტემა აღიხსენით რა არის სახელმწიფო ველურ ბიზნესი ესე კარგად აქვს აკეთო დაოჯახები უკვე 4 შვილი
მადლობა მადლობა დიდი 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ერთს ვიტყვი და მოგისმენთ. იმის და მიუხედავად რაც მეტი მოქალაქე იქნება წარმატებული და წელში გამართული ქვეყანაში მით უკეთესი და იმის და მიუხედავად რომელმა დევნილმა ოჯახმა როგორ შეძლო პრობლემებთან გამკლავება, ადაპტაცია, წინ წასვლა თუ რომელმა ვერ შეძლო და თქვათ უკიდურეს გაჭირვებაშია დღემდე, ამის და მიუხედავად სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მოქალაქეთა ამ ჯგუფის მიმართ უნდა იყოს თანასწორი და გისმენთ. ბოდიში ეს რა მჩვევია ასეთი განცხადებები თითქოს, მაგრამ და ხო ეს დამოკიდებულებებიც რაღაცა იყო ხო ამაში, ამ ზარში.
ხო, ბაგაბაგებს რაც შეეხება, მე ვიცი რომ ეს სოზარსუბარის დროს არ მომხდარა ბაგაბაგებს შესახლება დევნილების, ანუ ისანის ამგორის რაიონში გლდან ნაძალადევში ბაღების შენობებში დევნილებს დაუკანონდათ ბინები. ეს უკვე 90-იან წლებიდან, როდესაც შევიდნენ, როდესაც შევარდნაძე დართონება მაშინ ყველა სახელმწიფო გამოყენებულ შენობებში, მაშინ გამოვიდა ეს ბრძანება მისი, რომ დევნილებს თავშესაფარი მისცემოდათ, თორე ახალი ბაღები ანუ არ დაკომპლექტებულა დევნილებით ამის თქმა მინდა ეს ნამდვილად ვიცი. რაც შეეხება ამ ოჯახების ხელოვნურად გაყოფას და ანუ როცა სრულწლოვანი შვილი ყავს ოჯახს და თუ ის სრულწლოვანი შვილი დაოჯახებულია, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ორი ბინა უნდა მისცეს სამინისტრომ, ეს მათ გაწერილი აქვთ ყველაფერი. უბრალოდ აქ თვითონ სახელმწიფოც და სამინისტროც ითფობს ამაზე ხელს ძალიან კარგად და არა მარტო დევნილი არის აი ამ გარიგებებში ჩართული, ან ისინიც უბიძგებენ ამ ყველაფრისკენ და ეს არის ასე ვთქვათ კორუფციის, მე ფიქრობ რომ არის აქ კორუფციის ნიშნები, რომელზეც ორივე მხარე კმაყოფილია.
აიო, კარგს ჭამენ, კარგს სვამენო, კარგი მანქანები ხავთოდეთ და რამე.
იწვევს გაღიზიანებას, კი, ბევრი ადგილობრივი, ვისთანაც მაქვს შეხება.
რატომ არის ეს და დანაშაული კი არა თუ რა ვიცი რა ვთქვა.
დანაშაული არც არის, იმიტომ რომ
კარგია თუ ვინმე და რომელიმე და რაც მეტი დასაქმებული იქნება და მეტი მიაღწევს წარმატებას, მით უკეთესია და ეს არცulis მათ სტატუს, ეს არცulis იმ ზიანს მორალურს და მატერიალურს, რაც ამ წლების განმავლობაში, რაც თავის დროზე მიიღეს დასაწყისში და შემდეგ მთელი ამ წლების განმავლობაში და არავის არ აქვს ამის გამო თავის სამართლებელი. ცოტა ვერ გავიგე აქცენტი, უფრო სწორად, თან გავიგე და თან მიუღებელია ამ
ნაწილზე. ხო, ჩვენ უფლება არ გვაქვს არც მანქანა გვყავდეს, არც კარგასჭა.
კიდევ ეს არ ამცირებს, ხო, ამის მიუხედავად არ მცირდება და არ იცვლება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, არა თავისი ნებით, არამედ
ისევ იძულებით, კი.
და მინდა ის ნაწილი გავაგრძელო, თქვენ ბრძანებთ, ახლა ახსენეთ, რომ ფიქრობთ წასვლაზე საქართველოდან, პარტიის თავმჯდომარე ბრძანდებით, არჩევნები მოდის, ანუ რა?
იცით რა არის ზუსტად ამ, რადგან ბარიერი დაიწია, მე არ ვაქტიურობდი შეგნებულად, არ ვშდებოდი ტელევიზიებით, ისე ვაკეთებდი ამ საქმეს, როცა შემეძლოდა მომართვა იყო, არ ვჩანდი ტელევიზიებით და არც მინდოდა გამოჩენა და ჩემი რესურსებით, ისე პირადი რესურსებით ვახერხებდი, რომ დავხმარებოდი დევნილებს, ზუსტად იმის გამო, რომ მე უკვე გადაწყვეტილი მქონდა, რომ საერთოდ გავრიდებოდი სიტუაციას და პოლიტიკას და წავსულიყავი ზღარგარეთ. და უბრალოდ გამოჩნდა რაღაც ამსახური და დავრჩი ისევ კიდევ რამოდენიმე ხნით და რადგან ბარიერის დაწევაზე წავიდა საუბარი, მე ზოგადად თვითონ ხასიათი და ბუნებით არა ვარ, რომ საქმე რაღაც შუაგზაზე მივატოვო და მებრძოლი ტიპი ვარ, მაინც ასე თუ ისე გამოვდექი.
ხართ.
მე რატომღაც ვიფიქრე, რატომაც არა, იქნებ მოდი კიდევ ერთხელ რაღაცა ვცადოთ და ოდესაც ბერკეტი გექნება და გექნება ამის რესურსი, რომ იარო ხალხში, აგიტაცია ჩაატარო, კონსოლიდაცია, ანუ ამის საშუალება ოდესაც გექნება და უფრო ტრიბუნა გექნება, უფრო ადვილად შევძლებ თქო კონსოლიდაციას დევნილებს და იქიდან უკეთესად დავძრავ, უფრო მეც დავეხ, მე სადაც არ უნდა ვიყო, რადგან აქამდე ისე მოვედი, რომ ამ ჩემი რესურსებით ამდენ რაღაც ვაკეთე ასე თუ ისე და კარგი რეპუტაცია მაქვს დევნილებში და უანგაროდ ვაკეთებდი ამ საქმეს, ბერკეტი რომ მქონდეს კიდე უფრო მეც გავაკეთებ, ამიტომ ვიფიქრე რომ ისევ გავაგრძელო ბრძოლა, მეც არ მინდა სამი შვილი დავტოვო და ჩემი ქვეყანა დავტოვო.
ძალიან პირადი არჩევანია, მაგრამ ხო წასვლა მე მგონი, ხო
და ჩემი ხალხი დავტოვო და ამიტომ მოვიკრიბე ძალა ისევ, ნუ ნახოთ თუ დაფინანსება იქნა, მაგრამ მარტო ალბათ შანსი არ არის, არანაირი, ისევ და ისევ ველოდები ჯანსაღიძალის გამოჩენას და გუნდში მოვხდე და გუნდთან ერთად ასე ვთქვათ ვიბრძოლო აი ამ 2020 წლის არჩევნებზე და დემონთა ინტერესები გავიტანო, რა თქმა უნდა, ღირსეულად პარლამენტში, იმიტომ რომ არ არის სათანადოდ, არ დგას დღეს ეს რიგში და არავინ არ საუბრობს ამ საკითხებზე.
ხო, არჩევნების წინ კი გახსენდებათ ხოლმე ეს ადამიანები ისევ და მე ტელეფონი ზარი გვაქვს ისევ ეთერში, დილამშვიდობის.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე არ ვიცი თქვენი ასაკი ხალბატონო ასაკი გეკითხებიან, მაგრამ დასაწყისში სულხოდნე წავიდა დევნილების პრობლემების საკითხი და ეხლა ნაინტერესებს, მე მინდა რომ ეს პრობლემები მოუგვარდეს დევნილებს, მაგრამ 28-ა ხო 27 წელი თუ 26 წელი გახდა და ეს პრობლემები გადაუჭრელია. მე მინდა შეგახსენოთ პირველი 5 წელი 93 წელი რომ გამოგდენეს, არა 99-ანი 98 წელი დაიწყო მასიურად დატაცებული შევარდნები თუნდაც საბაშობაზებში თავიდანე პოსტებში განთავსებული დროებით.
კითხვა რომ გასვათ დრო.
რატომ მოხდა რომ 5 წელი, ესე იგი 5 წელი მარათ იყვნენ ეს პრობლემები თვითონ არ ჩანდა და დღემდე კიდევ სოკოსავით იზრდება ეს თქვენი პრობლემები რა. მე მინდა რომ მოგვაკვირდეს რეალურად.
მადლობთ. მადლობთ.
შეიძლება ამჯერ ხანს მაინტერესებს.
მადლობთ. დიდი მადლობა.
რომელ 5 წელზე საუბრობს, ვერ გავიგე.
ბოლო 5 წელზე?
განსახლების პროცესი მინდა შევახსენო, დაიწყო 2009 წლიდან. 2009 წლიდან მანამდე სახელმწიფოს არ ჰქონდა მიდგომა დევნილების მიმართ, სახელმწიფო სტრატეგია არ არსებობდა, ანუ და ეს დაკანონების პროცესი და საკუთრებაში ბინების გადაცემა უკვე სააკაშვილის პერიოდში იწყება, 2007-ში შემუშავდა სახელმწიფო სტრატეგია და 9-დან უკვე სამოქმედო გეგმა იწყება. ანუ მანამდე იყო ესეთი სიტუაცია, რომ დაბრუნება იქნება და ნუ დავაბრუნებ დევნილებს და ყველა ამ მოლოდინში ვიყავით და იმედი ჰქონდა. და ეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ანუ რაც ხედავთ, როგორი სიტუაცია კი ხედავთ ამას და მეც მინდა რომ ეს პრობლემა და ზოგადად ყველას გვინდა დევნილებს და მე უნდა დახურულიყო წესით ეს სამინისტრო მოგვარდეს თლიან და სახელმწიფოს არ ჰქონდეს ერთხელ და სამუდამოდ განსახლება მოახდინოს თავიდან ბოლომდე. ეს ზრდა აქ იმდენი ვიზრდებით ხო, ოჯახები მრავლდება, შვილები ჩნდება, რაღაც ისე მოხდეს, რომ მუდმივად ზდადი არ იყოს ეს პროცესი, მიხვდით, ან რაღაც პროცესი რო დასრულდეს, მეც მივესალმები ამას და რა თქმა უნდა, კიდო
და მაინც პოლიტიკური პარტნიორის თემას რომ მიუბრუნდეთ, როგორ აღიქვამენ მაინც ნახევარი წუთი კი რჩება არჩევნების წინ რაღაც მიდიან ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენელი მიდის დევნილებთან ესაუბრებიან ხვდებიან ასე შემდეგ ჯანსაღი პოლიტიკური ძალა და როგორი უნდა იყოს ეს ძალა რამდენიმე სიტყვით რომ
ჯანსაღი პოლიტიკური ძალა პირველ რიგში უნდა იყოს სუფთა რეპუტაციის მქონე ადამიანები უნდა იყვნენ პროფესიონალები უნდა იყვნენ და მაღალი მორალის და ზნეობის ადამიანები მე ფიქრობ რომ ეგეთი ადამიანები უნდა იყვნენ ჯანსაღ ძალაში წარმოდგენილები. მე ახლა რომ გავაქტიურდი მე პოლიტიკური სტატუსით და ამით მაინც არ მივდივარ, პიროვნული როგორც ლილა გულიდან ისე მივდივარ და სოლიდარობას უწევ და რაც შემიძლია გვერდში დაუტკები და დავეხმარები უკვე არჩევნებზე თვითონ გადაწყვიტონ და არც მივდივარ იმისთვის რომ ინათურად მე დამიჭირეთ ხარი და ხმა მომეცით ან პოლიტიკური ქულების ჩასაწერად მე არ მივდივარ.
ამ კონტექსში კიდევ შევხვდები ჩვენ ერთმანეთს, დრო ამოიწურა დღევანდელი გადაცემის, ძალიან დიდი მადლობა. ლელა გულედანი დევნილთა ეს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. გემშვიდობებით ხვალამდე.